2 Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukus. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Zabavni program.
Dobar dan, dragi moji.
Književnik Borisav Bora Stanković je u Mojim znancima ovako pisao.
Mada sam znao da vas neću naći, opet sam vam pošao, moji mili i dragi znanci. Zašto toliko na vas mislim i što mi se toliko namećete? Ja sam znao da me neće niko tamo dočekati, da više nema tople, prizemne i visoke sobe, lepo nameštene i ututkane jastucima. Znao sam da me neće zapahnuti miris jela u kujini kroz koju prođem, da me neće stojeći oko ognjišta sa zasukanim rukavima dočekati majka, da će po mojim koracima poznati da sam to ja, pa od neizmerne sreće ona ne može da mi pođe u susret niti otvori vrata, već stoji pogurena i gleda, čeka da ja uđem. Ulazim, ona trepće, čisti se i od radosti ne može ništa da kaže do...
Ti li si?
Ljubim je u ruku, ona sasvim hladna.
Kad dođe?
Pa, sad eto, zar ne vidiš? Ona se zbuni u nezveri i zastide, pa odjednom baci sve i kašiku iz ruku.
Ubre, sinko.
Dobro, ja znam da sve to nema, pa opet tamo idem.
Čuli ste insert iz vremena kada je emisija Kod dva bela goluba imala dnevni termin emitovanja i kada je jedan od naratora i prepoznatljivi glas emisije bila glumica Zlata Numanagić.
Ne mogu da verujem da je prošlo 50 godina od kad su počeli golubovi takozvani, mi smo ih uvek zvali samo golubovi. Kako mi izgleda, pa uzbudljivo moram da priznam, zato što ja naravno nisam od samog početka, ali sam, da se tako izrazim, zakačila i period dok je još Batica Savić pokrenuo ovu emisiju, koja je vremenom stvarno dobila i na vrednosti i na slušanosti i omiljenosti, tako da sam bila zaista uvek počastvovana da sam bila deo ekipe koja je radila ovaj serijal koji je trajao nekoliko decenija. Mislim da sam i ja čak zakačila negde oko 20 godina od ovih 50, sa nekim doduše pauzama, jer sam jedno vreme izbivala iz zemlje, nisam živela tu, ali je ovo jedna toliko važna i vredna emisija da je zaista, evo, kažem, privilegija i čast da sam bila deo nje.
U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba o književniku Bori Stankoviću govori njegova unuka Zora Davidović, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.
Kako je književnik Bora Stanković kupovao kuću u Beogradu?
Pita baka kakva je kuća, on kaže ne znam. Pa šta si kaparisao? Pa kaže ima divan ulazak, ima iznad kapije jedan deo koji je pokriven lozom i zar ima išta lepše? Očigledno, mislim, šta je preteglo, nešto što ga vezuje za njegovo vranje, za njegovu mladost, sve ostalo se da i urediti i doterati. Ne da je njemu bilo sve jedno, sasvim sigurno nije bilo sve jedno, ali to je ono što je na neki način u prvom trenutku kod njega dovelo do odluke. Tu će i gotovo. I tako je i bilo, ta kuća je kupljena, tu kuću čak i ja pamtim, jer ona je postojala do 1941. 1941. je pala jedna od prvih zapaljivih bombi baš tu i odnela sve. Posle su baka i ta moja tetka Cana prešle u sporednu kuću, jer to su nekad tako građeni prostori za život. U toj sporednoj kući su postojale, koliko se sećam, dve sobe, kujna, hodnik, valjda neki, ne znam. Tek uglavnom, tu su se smestili i sledeće prvo bombardovanje, američko, opet je uputilo bombu, ali ovog puta ne je zapaljivu, tačno u sred te kuće. Iz svega toga izvučen je, sačuvan je dedin sat, zlatan i lanac, jedna šoljica za kafu. Sa tacnom, i to onaj divan porcelan prozračan, taj je izdržao. I, nažalost, ništa više. Sve je izgorelo.
O književniku Bori Stankoviću govorila je njegova unuka Zora Davidović, a emisiju je pripremila novinar i dugogodišnji saradnik emisije Kod dva bela goluba Sanja Čupić.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine. Takav jedan svet, mislim, da imaju privilegiju da upoznaju radijski novinari i autori emisije Kod dva bela goluba. Imala sam i ja tu privilegiju oko 15 godina da uradim nekoliko stotina ovih emisija.
Različite teme, ličnosti, epohe uslovljavale su i različite pristupe. Sanja Čupić govori o tome kako je pripremala emisije i ko su bili njeni gosti.
Akademik Tatomir Anđelić, matematičar. Akademik Dejan Medaković, istoričar umetnosti, književnik, inače i autor jedne izuzetne drame koja se zove Bomba od sladoleda u hotelu Sahir. Velikani naše umetnosti, akademik Nedeljko Gvozdenović i takođe akademik slikar Mića Popović. Istoričari umetnosti neizmernog znanja i osjećaja za umetničke tokove i duše, profesor Pavle Vasić i profesor dr. Katarina Ambrozić. Pozorišna diva Nevenka Urbanova. Zatim, recimo, biser ruske i kasnije beogradske opere Sofija Drausolj. Glumci i glumice raskošnog dara. Mira Banjac, Olga Spiridonović, Olivera Marković, Dara Čalinić, Mira Stupica, Ksenija Jovanović, Branka Veselinović, nezaboravni glumac i čovek Sima Janićijević Bata, zatim glumci Miodrag Petrović Škalja, Bata Paskaljević, Tomo Kuruzović, solista u baletskoj trupi Sergija Đagiljeva u Parizu, baletski umetnik Milorad Jovanović, književnik Zoran Gluščević. Rekla bih svetlost i munja naše avangarde, književnik Aleksandar Aca Popović. Književnica i profesor Vida Marković i njen suprug, direktni potomak našeg naučnika Milutina Milankovića. Akademik Stanilo Rajčić, kompozitor. Supruga našeg poznatog političara Koče Popovića. Filmski kritičar Vladimir Pogačić. Novinar Miro Radovičić. Sudija Vrhovnog suda Radimir Urošević, koga je recimo život nekim čudesnim izbegličkim putevima odveo u Sibir i koji je tamo kao dečak od 3 ili 5 godina jednog dana u jednom sibirskom selu od meštana čuo rečenicu koja je obeležila istoriju. A ona je bila ubit car. Čovek koji je vozio i imao prvi automobil u Beogradu i učestvovao u autotrkama. Selimir Vorkapić. Potom dugogodišnji šef kuhinje i upravnik Šumatovca i kasnije srpske kafane, jedan od osnivača ulice Otvorenog srca i mnogi, mnogi drugi.
Ko ste vi, poštovani profesore Anđelić?
Ja sam želeo da studiram astronomiju i kad je moj otac, kad sam ja završio maturu 1922. pomenuo da bih ja mogao da učim prava pa da budem advokat u Čačku, ja sam ukazao da ja više volim astronomiju i on se složio s tim što ističem ovde kao primer da ako sam ja nešto u životu uspeo, onda blagodareći tome što je moj roditelj imao za mene razumevanje i pustio me da učim ono što ja želim i što mogu da radim i bez prinude. Ja sam otišao na studiju u Nemačku, nisam bio nikakav stipendista. Došao sam u Nemačku u doba najveće ekonomske krize u Nemačkoj i najveće inflacije u istoriji ljudskog društva. I onda je došlo do raznih teškoća, tako da Astronomska observatorija, koja je bila daleko 7 km od grada, nije bila pristupačna i ja sam prešao i završio studije matematike. Ne mislim da sam se posebno isticao izuzetno maučemu, ali sam bio vrlo vredan čovjek i nekih određenih sposobnosti svakako je moralo biti u meni.
Ko ste vi, poštovani gospodine Markoviću?
Pa, vrlo mi je teško da odgovorim. To ne, ni ja ne znam tačno. To će se znati jednoga dana, u stvari. Kad, što bi moj pokojni otac rekao, kad ja budem odsutan. onda se može tek suditi o jednom čoveku, a pogotovo o jednom umetniku. Jer je to jedan proces koji traje i koji se završava tek zemnim prahom.
Ko ste vi, poštovani Mićo Popoviću?
Imao sam prilike da nekoliko puta napišem svoju autobiografiju i osim toga što se ona bar nekim ljudima činila zanimljivom, ja sam sa svakom od tih autobiografija bio nezadovoljan iz prostog razloga što, bar mi sad tako izgleda, čovjek svaki pa i ja provede svoj vek, a da nikad tačno ne sazna ni ko je, ni šta je, ni odakle je, ni naravno kuda ide.
Ko ste vi, poštovana Miro Sanjina?
Ja sam balerina, umetnik, koreograf, sad sam i pedagog. Inače sam, mislim, sasvim običan čovek. Volim da maštam, volim da sanjam. Smatraju me da nisam mnogo na zemlji. Ljudi me često razočaravaju. Volim prirodu, volim životinje i volim mnogo dobre ljude.
Ko ste vi, poštovani Borislave Mihajloviću Mihizo?
Mogao bih vam odgovoriti konvencionalnim, uobičajenim podacima koji se nalaze po enciklopedijama i bibliografskim književnim priručnicima. Da je, na primjer, Borisa Mihajlović Mihiz rođen 1922. godine u Irigu, da je završio klasičnu gimnaziju u Karlovcima, filozofski fakultet u Beogradu, da je napisao nekoliko knjiga, eseja, kritika, drama, dramatizacija. Mogao bih vam reći da je po životu bivao svašta, asistent jednog muzeja, literarni komentator jednog lista, upravnik jedne biblioteke, umetnički savjetnik jednog filmskog preduzeća i jednog pozorišta. Mogao bih vam reći da je u međuvremenu između tih zanimanja, zbog svojih stavova i političke nepodobnosti, često ostajao i bez hleba i bez zanimanja, ali u ime ovog trenutka i u ime istine bit će najbolje da vam kratko kažem da je Borislav Mihajlović Mihiz danas jedan star čovjek u godinama kada se obično pišu memoari i da je on to i učinio svojom knjigom Autobiografija o drugima.
Pre 12 godina izjavili ste da onaj drevni natpis Delfijskog proročišta Upoznaj samog sebe se pokazuje kao praktično neostvaren zadatak. Ko ste vi, poštovani profesore Pavloviću?
U nekim svojim pesmama ja sam naglašavao to ja sam, recimo, u divnom čudu, kao da je to nešto jasno, ali sama afirmacija je važna i ona dolazi nekako iznutra i u tom pogledu svako je jedno ja, u tom smislu svi smo različiti i svi smo kroz to ja isto, ali nekako spolja gledano, ne znam tačno što bi vas kao odgovor zadovoljilo, sigurno da me drugi bolje vide spolja nego što ja vidim sam sebe, tako da bi ja mogu i vas da pitam, ali neću da vas mučim, šta se vama čini, ko sam ja, imate li neki konkretni aspekt tog pitanja koji bi vas zanimao, ako ne da se zadovoljimo sa tom opštom konstatacijom, da, ili kao što indijska mudrost, ne samo delfijsko proročište kaže, jer je kaže, ti si taj koji jesi bez daljeg nekog specificiranja, ali isto tako ne odustajemo toga da je neko ostvarivanje samog sebe uvek pomalo nedovršeno, bez obzira u kom smo dobu svog života.
moram da kažem jednu stvar, da sam neizmjerno mnogo naučila od svojih gostiju samih i sagovornika, recimo u jednoj rečenici da pokušam da ilustrujem. Jutro 6. aprila 1941. godine. Pivara Bajloni, Trg Slavija i još dva kraja Beograda. Nemački avioni, bombe, 4 svedoka i 4 priče o Beogradu i Beograđanima. Ili recimo razgovor o lužičkim Srbima sa filmskim književnikom Božidarom Zečevićem. Veoma je teško proniknuti u neku ličnost relativno zaokruženog životnog dela i njen habitus. Pridobiti nekoga za razgovor također nije lako. Pomagale su tu knjige i dokumentacija Radio Beograda. Raditi tekstualnu emisiju pretpostavljalo je također najpre upoznati se sa materijalom koji je bio dostupan u našoj dokumentaciji, ali najčešće pročitati puno knjiga, studija, dodatnih članaka. Moram da pomenem ono što mi u ovom trenutku pada na pamet. Neke emisije koje su mi recimo bile posebno drage, možda i zbog tog truda i rada uloženog da se takve ličnosti prikažu, predstave i na radiju. Recimo mislioci Anica Savić-Rebac i Ksenija Atanasijević. Prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu Nevenka Urbanova odlagala je naš razgovor dosta dugo i na kraju se dogodilo tako da smo razgovor za Dva bela goluba snimili na samoj pozornici Muzeja pozorišne umetnosti Srbije posle promocije monografije o njoj. To je naravno bilo njeno veče, jedno od presudnih u životu, i nekako prirodno da u naš razgovor nije moglo da stane sve ono što sam ja htela da bude u emisiji. Onda sam odlučila da napravim jednu kombinaciju i kombinovala sam naš razgovor i materijal iz monografije. Tako je nastala prva od mnogih tekstualno-dokumentarnih emisija kojih je kasnije bilo puno.
Jedna od zapaženih uloga Mage Magazinović u radničkom društvu je bila uloga Žane u francuskoj drami Borba. U pismu upućenom Kosti Abraševiću 1933. godine Maga Magazinović se seća rada u Abraševiću od pre četvrt veka.
Možda u životu od tada nisam mnogo što šta radila tako od sveg srca kao onda ulogu Žane. Mnoge docnije pohvale izbledele su mi iz sećanja. Nezaboravna ostala mi je samo karta dobijena na radničkoj proslavi u Vršcu, u kojoj se o mojoj Žani kaže da su na pozornici istinske suze jedino u Sare Bernard i u mene.
Slušate emisiju Kod dva bela goluba. O baletskoj umetnici i novinarki Magdaleni Magi Magazinović govori njena učenica i sestričina Olivera Beca Ramadanović-Pantić.
Maga Magazinović je još jednom bila prva, kao prva žena novinar sa statusom stalne saradnice lista Politika. Recite nam, molim vas, nešto o tom njenom radu.
Od septembra 1905. do marta 1906. bila je prva žena novinar u Politici, zadužena za žensku rubriku. onda je prisustvovala kao prva žena novinarskom kongresu. Bila je delegat, a na tome kongresu je tada upoznala i našeg čuvenog pisca Aleksu Šantića.
Pored Dejana Čavića u ovoj emisiji čuli ste i glas glumice Zlate Numanagić, koja se seća kako su se pripremale i snimale emisije i koliko se vremenom emisija menjala.
Uobičavali smo da ponedeljkom radimo, naravno, i radili smo set od pet emisija, zato što smo snimili pet epizoda ovog serijala, i onda bismo, naravno, prvo imali probu, rešili bismo akcente, tada nije moglo da se dogodi da se govori kako se danas govori, naravno. To bismo radili sa lektorom, a posle bismo radili ako ima nekih glumačkih sekvenci. I, naravno, svi smo sve radili, dakle, svi glumci su bili i naratori i glumili određene likove, tako da je to bilo više nego jedno bogatstvo, da vam kažem, u izrazu glumačkom. Svakog puta je bilo nekih šala, nije bilo nikakve tenzije, zato što je sve bilo lepo organizovano. Mi smo znali da je taj ponedeljak rezervisan za emisiju Kod dva bela goluba. Uvek smo bili, kako kažem, koncentrisani i spremni. Naravno, imali smo bolje i lošije dane, bilo je tu nekakvih, da kažem, lapsusa koji su bili samo nama smešni, koji su naravno mogli da se isprave zato što smo nismo išli uživo nego se snimalo, tako da je toga bilo na stotine, možda i na hiljade, ne bih sad znala da kažem, ali smo uvek posle toga kao jedna dobra ekipa popili kafu zajedno u klubu i analizirali pomalo šta se dogodilo tog snimanja, tako da je to bila jedna lepa, skoro porodična atmosfera. Ništa se bitno nije promenilo jer je koncepcija emisije ostala apsolutno dosledna onome što je trebalo da nam prenese ovakva vrste sadržaja. Sećam se da je mene u stvari pozvao Vladimir Putnik, koji je godinama, mogu reći slobodno decenijama, režirao Kod dva bela goluba, tako da sam iskreno rečeno uživala i privatno i profesionalno, zato što sam u nekim emisijama čula neke stvari ili pročitala o kojima ništa nisam znala. Dakle, i nešto bih novo naučila, i bilo je tu raznih izazova, zato što je bilo igranih formi, pa smo mi u dijaloškoj formi, jeli, eto, predstavljali neke periode ili neke ličnosti poznate istorijske. Tako da sam bila i Čučuk Stana i razne neke druge ličnosti, eto, ona mi je sada pala na pamet kao jedna od veoma važnih figura naše istorije, ali bilo je tu i slikarki, čak sam čula nešto o nekim zanimljivim glumcima o kojima, nažalost, nemamo nikakvih zapisa sem par fotografija i par nekakvih rečenica u kojima ne možete da steknete nekakav utisak o osobi, ali sam dosta naučila zato što je bilo nekih savremenika koji su u prilozima govorili o tim ljudima, tako da je za mene i privatno to bilo izuzetno zanimljivo i dragoceno. Obogatila sam i svoje opšte znanje i opštu kulturu.
S
septembra 1905. godine u Politikinoj rubrici Ženski svet, koju je osnovala i uređivala novinar Maga Magazinović, pisalo je:
Palanačka je žena iz unutrašnjosti, iz provincije. Kad dođe u prestonicu, poznaćete po tome što sve zagleda, što svakog poštuje, što se sapliće kad ide ulicom, što se u hotelu kelneru sklanja, što u tramvaju naziva Boga, što je uopšte stidljiva i nepoverljiva. Do nje dopru opisi velikovaroškog života i ljubavne avanture prestoničkog sveta, ali ona ostaje onakva kakva je, patrijarhalna, prostodušna, privezana za svoju kuću i zaljubljena samo u svoju decu. Za nju ne postoji svet sem njene porodice i sve što joj nije rod, njoj se čini opasno. Ona zna sve, ali se boji svega i zato radije kuva paradajz i sprema turšiju i manje odlazi na žurove i na pozorišne predstave. Ali takvu ženu možete još sresti samo u najdubljim slojevima našeg varoškog stanovništva, u palankama, u koje činovnici ne dovode svoje žene, gde ne postoji patriotsko društvo i gde se ne priređuju kermesi. Tamo žene još nose fesove i još ne znaju za ženski pokret. Samo još u kakvoj Požezi, u Batočini, u Vlasotincima, u Kučevu, možete naći pravi tip ovih dobrih žena, koje su izrađale naše slavne ljude i koje se tako razlikuju od današnjeg modernog ženskog naraštaja. Taj tip, tako čestit, tako zaslužan i tako smešan za naše moderne oči, gubi se svakim danom sve više i mesto njega iskače moderna žena bez dece, junakinja na mesečini, romanska žena koja živi noću.
Novinar Sanja Čupić govori o preprekama i izazovima pred kojima se nalazila pripremajući emisije Kod dva bela goluba.
Ako me pitate da li je bilo cenzure, bilo je na neki način. Davno već napravila sam razgovor sa kompozitorom Stanojlom Rajčićem. Međutim, ispao je jedan veliki problem. On je u tom razgovoru rekao da je u vreme njegove mladosti, a to je neposredno posle Prvog svetskog rata, list Vreme bio isto tako ugledan kao danas, a to je znači jedno 5 decenija kasnije, list Politika. Taj intervju nije emitovan. Nešto kasnije napravila sam jedan intervju naš poznati psihijatar, poliglota Vladeta Jerotić. Mislila sam da od tog materijala treba napraviti 2 emisije. Predala sam prvu, ali tu se opet pojavio jedan veliki strah. Naime, on je rekao da je njegovo stanovište holizam, dakle da se stvari moraju sagledavati u celini. To je izazvalo veliku bojazan. Međutim, ja nisam prihvatila da se taj razgovor ne emituje u celini, tako da i ta, recimo, emisija, kao i ova prethodna sa kompozitorom Stanojlom Rajčićem, nije emitovana. Postoji još jedna zanimljiva emisija koja nije emitovana. Po zadatku dobila sam da napravim razgovor sa poznatim glumcem Petrom Kraljem. To je bilo vreme protesta i maratonskih šetnji po Beogradu. Nisam mogla da stupim u kontakt sa njim. Nije se javljao na telefon, nije ga bilo u pozorištu, a polako se približavalo vreme kad je trebalo da se završi emisija. Odlučila sam tada da pitam njegove kolege o njemu, nadajući se da ću umeđu vremenu stupiti u kontakt sa njim i napraviti taj intervju. Jako lepo mi o njemu pričala glumica Bosiljka Boci, glumac Ljubiša Bačić i drugi. U jednom momentu sklopila se emisija. To nije bila emisija razgovora sa glumcem Petrom Kraljem, ali bila je emisija o glumcu Petru Kralju. Otišli smo u montažu, završno snimanje emisije, i taman smo, ton majstor Blažo Rajičević i ja, počeli da radimo, stiglo je obaveštenje da sada ne radimo tu emisiju. Načula sam tada da je kralj viđen bio na ulici, ali sam ranije na jednoj promociji snimila glumca Petra Kralja, koji je govorio celu Santa Maria della Salute, i taj snimak se i danas čuva u tonskom arhivu. Postoji 13 sekundi koje ću posebno pamtiti u mom radu u ovoj emisiji. Maestralni glumac, apsolutno romaneskna ličnost, Sima Janićijević Bata, govorio mi je o svom glumačkom radu i svom životu. Sažeo je ceo život u jednu anegdotu, ali je izgovorio jednu psovku. Nikada me niko nije čuo u Radio Beogradu da opsujem, ali tu psovku Sime Janićijevića mislim da je trebalo da čuje. Ja sam dugo čuvala tih 13 sekundi trake, ali ostalo mi je žao što slušalci Radio Beograda nisu čuli ono što ja jesam i što je izrežirao život. Dogodilo se jednom nešto nepopravljivo i uvek mi je bilo žao što mi je istekla traka na snimanju. Bio je to divan gospodin Tiha Dimitrijević i to je bila njegova poslednja ili pred kraj razgovora neka od poslednjih rečenica, i osetilo se u snimku da je nestalo trake. Eto tako, to su neke crtice, da kažem, o tim emisijama koje iz nekog razloga nisu tada emitovane.
Glumica Zlatan Umanagić govori kako je kroz emisije otkrivala svetove i ličnosti o kojima se nije mnogo znalo.
Možda Milunka Savić, koju sam kasnije igrala, ona je recimo jedan od likova koja je za mene bila fascinantna. Za nju naravno do tada nisam ni čula, zato što u našim istorijskim čitankama ili uopšte nikada nije pomenuto to ime takve veličine. Ona je zaista naša Jovanka Orleanka, pa mi je bila čast da nešto pročitam o njoj. Nisam nju igrala, nažalost, ali sam je kasnije odigrala na sceni, tako da sam imala, eto, tu privilegiju. Međutim, eto, tada sam prvi put čula da je žena otišla u rat da bi zamenila najmlađeg brata, da se ne zatreloza njenih Savića. A inače, moje mami je devojačko prezime Savić, pa mi je i ta neka veza bila onako interesantna, a pre svega naravno njen doprinos Srbiji.
Glumica Zlatan Umanagić i novinar Sanja Čupić svedoče i o tome koliko ih je višedecenijsko prisustvo u emisiji Kod dva bela goluba učinilo prepoznatljivim i postalo važna odrednica u njihovim biografijama.
Ogromno je to bilo zadovoljstvo. Ja dugo više nisam u emisiji ovoj, ali moram da kažem da sam nedavno dobila jedno za mene veoma značajno priznanje. Filmski kritičar Milan Vlajčić na jednoj promociji izdvojio je emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio istoričar umetnosti Pavle Vasić. Rekao je da ga je ta emisija dirnula. Setila sam se tada da je profesor Vasić do suza bio dirnut kada je kazivao svoje sećanje na jednog čoveka, radnika u muzeju, u Narodnom muzeju, koji je sakrio našu zastavu, da je ne bi nacisti pogazili ili bacili kada u muzej uđu. Te reči Vlajčićeve mislim da su jedna veoma vredna ocena emisije Kod dva bela goluba. a meni lično najveće istinsko priznanje, jer sam vodila taj razgovor i uradila tu emisiju.
Postoje li neke izreke, maniri ili crte po kojima posebno pamtite vaše učitelje Betu Vukanović, Petra Dobrovića, Iliju Šobajića i Jovana Bjelića?
Tako nekih, da kažem, nekih, neću reći komičnih, ali karakterističnih momenata. Naprimjer, Beta Vukanović je uvek pitala gde je ono što crta konjem. To sam bio ja, jer ja sam crtao stalno konjem. Petar Dobrović je vikao aneks, aneks, to znači zglob, zglob, kad vam koriguje, znate, crteš, aneks, 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 i to je ljude nerviralo, znate, onda nije im se svidalo, jer on je bio vrlo strog i uvijek je nalazio nekakve mane. Šobajić Ilija, koji mi je isto tako predivan, bio je vrlo fini gospodin, koji je bio, ja neću reći, zadovoljan, ali tako, svidalo mu se što sam ja student prava i što crtam i tako, tako da imao prema meni nekakav obzir, znate. A Jovan Bjelić, to je bio originalan čovjek, koji je imao običaj da kaže, nemojte tražiti Boga u kvadratnom centimetru. To znači, neći tako sa nekom analizom, znate, koja je dosadna, pipava i tako dalje. To, ali on će sigurno imati drugih nekih stvari. Uglavnom, to su dragi ljudi kojima ja mnogo dugujem svima, znate, i uvijek ih se sjećam sa zahvalnošću.
Hegel je jednom, kritikujući formalizam, napravio poređenje sa slikarom koji rukuje paletom na koje su dve boje, crvena i zelena. Pa onda boji neku površinu crvenom bojom ako se od njega zahteva neka istorijska slika, a zelenom kada pravi pejzaž. Bezbrižno zamazujući tom kašom od boje sve što je na nebu, na zemlji i pod zemljom. Drugi su umetnici i estetičari o tome različito od njega mislili. Šta je, po vašem mišljenju, najbolji način da se izbegne šema?
Po mome mišljenju, koje sam imao prilike često puta da kažem, u ovom svetu umetnosti toliko je mnogo stvoreno i misli, i dela, i ostvarenja, znate, da stvarno izgleda u jednom trenutku da nema mesta ni za šta novo. Međutim, svaki čovjek, znate, neke stvari doživljava prvi put i uvijek on dolazi sa nečim što je novo. Druga je stvar, znate, druga je stvar što se to njegovo novo nalazi na nivou nekakvih stvari koje su poznate. Ali ipak u tome postoji, znate, nekakav, neko N, znate, N novog, neko N novoga. Postoji, znate, i to je ono što je za mene najvažnije. Ja mislim, znate, da je umjetnost neka ogromna reka, znate, koja teče bez prestanka. Jedino tu mogu da zamislim, znate, mogu da zamislim beskrajnost. Ona teče i u nju ulaze u ljudi. U nju ulaze, u nju se utapaju ili nestaju ili ostaju. Po mojem mišljenju, ostaje onaj koji donosi samo jedan deo, jedan mali deo svoga, nečega svoga individualnog. Onaj ko toga nema, koji gleda levo, desno, znate, koji liči na nekakvu svraku sa tuđim perjem, taj neće ostati, znate. Možda je to malo primitivno shvatanje, ali uglavnom, znate, na osnovu ovoga iskustva koje imam, na osnovu pisanja o mnogim ljudima već 50 godina, pa i na osnovu istorije umetnosti koju sam tako imao prilike da pročitavam. Znate. Mislim da je taj deo ličnoga i odlučujući.
Ja volim da sebe nazovem dete radija, zato što sam još iz dramske grupe Nikola Tesla pri Radio Beogradu kod Bate Miladinovića, koji je bio rukovodilac dramske sekcije, da tako kažem, već radila Dobro jutro deco sa čuvenim Mićom Tatićem, tako da je moje prvo iskustvo glumačko radijsko. A potom moram da kažem da, trudeći se da sama sebi napravim kompliment, da ipak vi morate glasom da dočarate sve ono što vam pružaju blagodeti televizije, filma ili scene, tako da ipak samo specijalni glumci mogu da rade na radiju. A moram da vam priznam i dan danas, kako god to zvučalo, ljudi na pijaci ili u radnji ili na ulici me prepoznaju baš po glasu. To će reći da je ovo bila veoma slušana emisija u kojoj sam ja zaista dosta dugo radila i da je taj moj glas u stvari radiofoničan, ako tako mogu da kažem. Ispade da se hvalim ovde sad ja, a proslava je emisije kod dva bela goluba. No, mnogo sam ponosna što sam bila, kažem, deo te ekipe i smatram to svojim veoma važnim delom učenja glumačkog umeća. Zato što zaista radijski morate da budete specijalno obučeni da biste, kako da kažem, dočarali sve ono što vam nude ostali mediji. A naročito mi se dopada to što, pored tog što se vi izvežbate, vi se družite sa i opet jednom specijalnom grupom ljudi i kad ste vi u okruženju dobrih glumaca, oni vas teraju da i vi budete bolji čak i od samoga sebe.
Ko je bio Ničifor Ninković?
Ničifor Ninković je bio prvi srpski majstor berberskog zanata u Beogradu. Rođen je u sremskom selu Dobrincima oko 1788. godine. U Srbiju je prešao kao 19-godišnji mladić 1807. i odmah se prijavio Beogradskom narodnom sudu. Službovanje u ustaničkoj Srbiji započeo je kao pisar pocarskog kneza Ilije Markovića. 1809. godine je pisar kod kneza Maksima Raškovića, ali je posle godinu dana službovanja pobegao i od njega. Posredovanjem Ivana Jugovića postavljen je za pisara Račanskom vojvodi Karamarku. Zbog sukoba sa ovim vojvodom i Jakovom Nenadovićem napustio je Srbiju 1811. godine.
Od 1811. do 1819. godine lutao je po Vlaškoj i Turskoj baveći se raznim poslovima, najpre u Krajovi i Bukureštu, a od proleća 1812. u Carigradu, gde je izučio berberski zanat i jezike turski, vlaški i grčki. U jesen 1816. ponovo se vratio u Bukurešt i tu je, lečeći se od neke venerične bolesti, naučio doktoriju.
Ničifor Ninković vratio se u Beograd u proleće 1819. i ubrzo kao prvi majstor od Srbina otvorio svoju berbernicu. Tu se 1822. oženio Zemunkom Hristinom Forman, s kojom je imao tri kćeri.
Od 1822. do 1827. bio je u Kragujevcu lični berberin kneza Miloša sa zvanjem Berberbaše. To je i najburniji period njegovog života. U knježevoj službi nije uspeo najbolje da se snađe i to je ostavilo veoma duboke posljedice na njegov kasniji život.
Baveći se berberskim zanatom i doktorijom, duže sam se zadržavao jedino u Carigradu, Smirni, Pergamu, Balukčesaru i Adramitu. U Smirni sam počeo da pišem svoje memoare.
Na kraju, glumica Zlata Numanagić i novinar Sanja Čupić govore o važnosti i značaju emisije Kod dva bela goluba.
Nekako mislim da je obaveza Radio Beograda da neguje ovakvu vrstu emisija samo zbog toga što smo zaista u velikoj poplavi, ne kažem da je to samo naš specijalitet, mislim na Evropu, mislim na ceo svet, svi su nekako pojeftinili svoje programe, nekako su ih prizemili, a ovakve vrste emisije zaista, eto, daje ako ništa drugo informaciju o nekom vremenu koje je iza nas i podsjeća nas da ne počinje sve od nas i da se ne završava sve sa nama, nego da je nešto postojalo i da nešto treba da ostavimo i nekima koji dolaze.
Ako čovek negde pročita ili sazna da je nekada otprilike granica Beograda bio hotel Moskva, a u hodu istorije period od vek, vek i po pa i dva u suštini je samo jedan tren, ili da je na Slaviji bilo jezero gde su lovili patke, o čemu mi je pričao i tadašnji urednik Jovan Šujica, potom da je na mestu gde je decenijama bila kafana Žagubica, na celom tom području današnjeg parka kod Vukovog spomenika nalazio se hipodrom. Ako krenemo dalje, do Tašmajdana recimo, Tašmajdan je svojevremeno bio groblje. I zvali su ga Vladanovac, po čoveku koji je tu inicijativu predložio i ostvario. Na samom početku Zemuna nalazio se zemunski kontumac, zapravo karantin, kako se zvao u to doba, i to je bila već granica sa Austro-Ugarskom. Kada se pročita knjiga Svetlane Velmar Janković, onda čovek, mislim da ne može isto da ide ulicom gospodar Jovanovom ili gospodar Jevremovom. I to je Dorčal, to je onaj Zerek o kome i Bajaga, Momčilo Bajagić Bajaga, peva u jednoj od svojih poznatih pesama. I već tu prošlost i sadašnjost idu pod ruku. A da bi jedan čovek znao ko je, on mora da poznaje svoju prošlost. Tek kada poznaje prošlost, on može da sebe stavi u sadašnjost, da nađe svoje mesto u njoj i da odredi svoje ciljeve. A tek onda, kada poznajemo, bilo kao pojedinac ili kao društvo, kada poznajemo i našu prošlost i našu sadašnjost, tek onda možemo da gradimo budućnost.
Drago mi je da mogu, eto, bar par rečenica da kažemo o tako jednom važnom periodu mog života, jer znate, svi imamo samo jedan kratak, uvek kratak život u kome, kako bih rekla, ne možete ni da osvestite u trenutku dok se to događa da je to jedan veliki period, da je to četvrtina u stvari mog života, taman živela 100 godina.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović.